Gepli yer azatlık radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun kadirli dinleyiciler. Sugun 2025-nji ýylyň 20-nji maýy hepdeniň hisinde güni. Şuňky programamyzda studentler tiýatry bezek bolmakdan ýadadyk diýerler. Sekirtki howpy daýhanlary alada goýýar. Ve beýlik maglumatlarymyzy dinläpilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Rusya 19-nji maýy geçilýän gije Ukrainanyň çäklerine 112 tany dron bilen hüjüm etdi diýip Ukrainanyň harby howa güýçlerinin habarynda aýdylýar. Hüjümler ýurdun bäş tebitine, ýagny Donetsk, Sumy, Kirovohrad, Harkiv we Cherkasy oblastlaryna garşy amala aşyryldy. Harbylaryň maglumatyna görä 76 tany hüjüm drony howada uruldy. 35 tany imitasiýa maksatly dron bolsa ýa ýok edildi. Ýa-da öz-özünden tiýindi. Mundan bir gün öň Russiýa Ukrainaga garşy iň iri dron hüjümlerini birini amala aşyrdy. Sol gije 270-den gowrak dron atyldy diýip Ukrain harbylary mälim etdi. Bu zarbalar Russiýanyň we Ukrainanyň 2020-nji ýyldan bäri ilkinji ýa-da göni gepleşik geçirmeginden soň bolup geçdi. Gepleşikler Stambulda geçirildi. Taraplaryň diňe müňe-müň görnüşindäki ýetir çalşygy boýunça ylaly sandygy aýdylýar. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski, Amerikanyň wice-prezidenti J.D. Vance we döwlet sekretary Marco Rubio Rimde duşuşdylar. Gepleşikler takminan 40 minut dowam etdi. Bu Zelenski, Vance we Rubio üçin fevral aýynda Aktamda bolan gapma garşylykdan soň ilkinji güni duşuşyk boldy. Zelenskiniň sözlerine görä, ol Washingtonyň wekilleri bilen 16-njy maýda Stambuldaky Rus-Ukrain gepleşikleri barada pikir alyşdy. Ukrain lideriniň bellemegine görä, Russiýa Türkiýedäki gepleşiklere karar kabul etmäge ygtyýary bolmadyk. Pes derejeli wekillerden düzülen delegasiýa iberipdir. Zelenski söýledi, Vance we Rubio bilen ýetir alyş salşygyny dowam etdirmek meselesini hem-de Russiýa garşy täze sanksiýalaryň girdilmeginiň zerurdygyny ara alyp maslahatlaşandygyny aýtdy. Buharestiň häkimi Nikos Hurdan Rumyniýanyň prezident saýlawlarynda ýeňis gazandy. Ol saýlawlaryň ikinji tapgyrynda radikal sagçy we Ýewropa bileşigine garşy çykýan sedýän dalaşgar Giorgio Simeondan öňe geçdi. Ýewropa tarapdary bolandan setleriň takminan 54%-ny aldy diýip Azatlyň Rumyn gullugy habary berýär. Simeon bolsa 46% golay tez topladı. Simeon yeniş kazanandığını öňe sürdi, emma soňra yeňilendigini boýun aldy. Rumyniýada gaýtadan geçirilen prezident saýlawlarynyň birinji tapgyry 4-nji maýda bolupdy. Şonda Simeon 40.5% tez alyp birinji bolupdy. Nikos Hurdan bolsa 21% tez alypdy. Saýlaw bilen bir wagtda Rumyniýanyň hökümeti prezident saýlawlaryna Russiýanyň gatnaşmagyna degişli alamatlaryň bardygyny mälim etdi. Ýurdun daşary işler ministrliginiň wekili Andrei Tserniniň sözlerine görä, ikinji tapgyrda Telegram we beýlik sosial ulgamlarda galp habarlaryň wirusly kampaniýasy alınıp barildi. Amerikanyň prezidentiniň ýakyn gündogry boýunça ýürütüp wekili Steve Witkoff Israel we Palestinaly radikal Hamas toparyny Gaza tebitindäki ýetirlerin boşadylmagy we ok atyşlygy betetmek boýunça täze teklifi gowşurdy. Bu barada Axios neşri habar berýär. Amerika we Ýewropa bileşigi Hamasy terrorçy guruma hökümünde ikrar edýär. Axiosyň çeşmeleriniň aýtmagyna görä, Witkoff Israiliň premier-ministri Benjamin Netanyahu we onuň ynamdar wekili Ron Dermer bilen güni gepleşik geçirdi. Şeýlede ol Doha'da ýerleşýän Hamas ýolbaşçylary bilen resmi bolmadyk ýol arkaly gepleşikleri geçirdi. Israil resmiýetleriniň maglumatyna görä, Witkoffyň täze teklifi öňki nuskalara çalymdaş we 10 tany ýetiriň boşadylmagyny, munyň ýerine bolsa Israiliň türmelerindäki Palestinalı tutukların azat edilmeğini ve 45-60 günlük o katıslıkları betetmek mühletinin girdilmeğini göz önünde tutuyor. Seylide borsa teyze tikleyip de önkü gepresiklerden tapahtılıkta kabir teyze kesitlemeleri var. Bu teyze şertler Hamas'ı Netanyahu'nun odol kıyalı bir taraflayın görünüşte o katıslığı betetmek şertini bozup, ursu teyzeden başlayıp bilmeyecektiğine kipirli